Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu zprávy o 6.
Kvůli požárům na jihu Španělska opustilo své domovy tisíce lidí. Češi v ohrožení nejsou.
Nemáme jedinou informaci, že by byli čeští turisté v ohrožení života lesním požárem na pobřeží Costa del Sol.
Údajní členové takzvaného Toflova gengu Almásy a Křipský zůstanou ve vazbě i dál. Advokát ani jednoho z nich není spokojený.
Podle mě se jedná o naprosto nezákonné rozhodnutí.
Ruský oligarcha Berezovský prohrál spor o 6 miliard dolarů. A počasí zítřek bude oblačný až zatažený s občasným deštěm, teploty do 20 na východě do 23 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv vám přeje Jana Petrová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Hasiči stále nemají pod kontrolou požár v jeho španělské provincii Málaga. Kvůli ohni už přišel o život jeden člověk, dalších 5 lidí je s popáleninami v nemocnici. Záchranáři evakuovali z oblasti kromě téměř 5000 lidí také 2 hotely s turisty. Na další podrobnosti se už ptám přímo do Španělska spolupracovnice radiožurnálu Lubici Zluchové. Lubico?
Dobrý večer. Hasičské práce asi 50 kilometrov západne od Malagy naďalej pokračujú. Oheň sa kvôli silnému vetru rozširuje až za prímorské mesto Marbella. Oba hotely, z ktorých evakuovali návštevníkov, sa nachádzajú približne 15 kilometrov severne od pobrežia a pláži medzi lokalitami Ochen a Monda. Je to hornatá oblasť, ktorá je momentálne najviac v plameňoch. V pásme so silnou vegetáciou nad pobrežím Costa del Sol od včera zhorelo už 1000 hektárov lesného porastu. Českí občania, ktorí by sa mohli v oblasti nachádzať podľa konzulátu v Madride medzi poškodenými či ohrozenými však nie sú. Zo Španielska Ľubica Zlochová.
Silničáři se vrátili na úsek, kde má na D8 u Řehlovice na Ústecku vyrůst mimoúrovňová křižovatka. Mají znovu povolení úřadů. Zelenou jim dal už po druhé Ústecký krajský úřad, který znovu smetl ze stolu připomínky ekologů. Projednat je ještě jednou nařídil úředníkům před měsícem Ústecký krajský soud.
Na posledním rozestavěném úseku dálnice D8 u Řehlovice dnes skutečně znovu začalo pracovat. Situaci ale zkomplikoval vydatný déšť, ostatně ještě stále tu prší. Staveniště je plné bláta a kaluží, takže některé plány na větší práce nevyšly. Stavbaři ale chtějí pokračovat také o víkendu. Úředníci i silničáři teď čekají, co udělají ekologové, kvůli kterým se stavba před měsícem zastavila. Do včerejška mohli podat žalobu. Na Ústecký krajský soud zatím nedošla. Pošta ji ovšem může doručit ještě v pondělí. Pro Radiožurnál Dagmar Cestrová, Ústí nad Labem, Řehlovice.
Miloš Almásy a Petr Křipský, kteří patří k 13 obviněným z takzvaného policejního Toflova gengu, zůstávají ve vazbě. Rozhodl o tom krajský soud v Brně. Soudce se bojí, že by mohli oba muži utéct.
Jen připomenu, že Toflův gang měl podle obžaloby vydírat podnikatele a jeho členy byla řada bývalých policistů. Almásy a Křipský zůstávají ve vězení jako poslední ze skupiny. Ostatní byli už dříve propuštěni. Právě tuto skutečnost kritizuje Křipského advokát Pavel Hála.
Mně se jedná o naprosto nezákonné rozhodnutí.
Soudce Miloš Ďárský za rozhodnutím stojí. Opačný postup u dalších obviněných komentovat nechce.
Já jsem ve věci ostatních nerozhodoval, takže k tomu vám komentář nedám.
Soudce Miloš Ďárský bude také řešit samotnou kauzu Toflova gangu. Kdy proces začne, zatím neví.
Já si myslím, že nejpozději do měsíce ten spis budu znát.
Spis má neuvěřitelných 50 tisíc stran. Pro Radiožurnál Zuzana Kopuleta. Brno.
Rekordní odškodné přiznal soud za smrt rodičky. Třebíčská nemocnice má rodině vyplatit 3,5 milionu korun. 36-letá žena zemřela před 6 lety krátce po porodu kvůli silnému krvácení. Na její smrti podle soudu nesou vinu přímo lékaři. O tématu se dozvíte víc v ozvěnách dne, už za chvíli. Ředitelé škol bojují s nedostatkem peněz. Úspory ministerstva školství jim ještě víc svázaly ruce. Někteří tak přistupují k radikálním řešením. Propouštějí učitele a slučují třídy. Individuální výuka tak často zanikne.
Mělo by to stoupnout tak na 32 žáků.
Předtím byla dcera Rudolfa Mareše v první třídě jen s 18 spolužáky. Nový školní rok se pro ně mnohé změní. Rodiče se samozřejmě bojí.
Jestli budou mít v tom vyšším počtu dostatek času na práci s jednotlivými svými žáky.
Podle ředitelky školy bylo toto řešení nevyhnutelné. Kritický rok ale budou muset přežít i další školy. Nové kolektivy pro malé děti nejsou ale vůbec dobré, varuje dětská psycholožka Václava Masáková.
Pak se divíme, že máme šikanu ve třídách, že tam je neklid, že jsou tam špatné vztahy.
Ministerstvo školství slibuje, že dělá všechno proto, aby se školy měly příští rok lépe. Asociace ředitelů základních škol ale varuje, že kvalita výuky je opravdu na hraně. Klára Bílá, Radiožurnál.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o šesté.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Více než 200 letů musela zrušit letecká společnost Lufthansa kvůli stávce palubního personálu. Šlo převážně o lety na krátké a střední vzdálenosti. I po skončení stávky totiž letiště ve Frankfurtu nad Mohanem nemohlo odbavovat žádné lety z evropských letišť, protože nemělo kvůli stávce dostatek parkovacích míst.
Z dopady stávky se bude Lufthansa i letiště vyrovnávat do pozdních nočních hodin. Odbory si dopad stávky pochvalují. Šéf UFO zastupující palubní personál zároveň nevyloučil, že k dalšímu protestu může dojít i o víkendu. Klára Stejskalová, Český rozhlas Německo.
Ruský miliardář Boris Berezovský prohrál v Londýně soudní při s jiným oligarchou Romanem Abramovičem. Ten mu tak nemusí zaplatit 6 miliard dolarů, které Berezovský po vlastníkovi londýnského fotbalového klubu Chelsea požadoval.
Boris Berezovský obvinil svého bývalého obchodního partnera Romana Abramoviče, že nedodržel kontrakty a závazky. Konkrétně, že mu nevyplatil celkem 6 miliard dolarů za podíly ve společnostech Sibněft a Rusal, které jsou jedněmi z hlavních světových hráčů na trzích s ropou a hliníkem. Abramovič se bránil tím, že Berezovský žádné podíly v těchto společnostech neměl. Peníze, které od nich dostával, byly prý jen odměnou za to, že nad společnostmi držel díky svým politickým konexím ochranou ruku. Vlivné politické přátelé ale Berezovský ztratil a utekl do Británie, kde získal politický azyl. Rozhodnutí londýnského soudu může mít zásadní vliv i na další procesy, ve kterých se mezi sebou soudí ruští oligarchové. Martin Dorazín, Radiožurnál.
Dominik Strauss-Kahn a jeho žena Anne Sinclairová se rozešli. Sinclairová to potvrdila v rozhovoru pro dnešní vydání Le Parisien. Jako manželka přitom stála po boku bývalého šéfa Mezinárodního měnového fondu po celou dobu jeho aféry. Strauss-Kahna loni obvinila ze znásilnění pokojská newyorského hotelu. Kvůli kauze musel svou funkci opustit. Ve Francii je navíc vyšetřován kvůli možnému napojení na kuplířskou síť. Bývalý šéf Mezinárodního měnového fondu všechna obvinění odmítá. Příští týden rozhodne, jestli se trestní stíhání obviněného poslance Davida Ratha rozšíří i o další korupční skutky. Policie žádá sněmovnu o vydání středočeského ex-hejtmana pro pokračující trestný čin přijetí úplatku. Podle předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové se žádost týká nákupu zdravotnického vybavení pro kolínskou nemocnici, vybavení domova důchodců v kladenské nemocnici a dodávku zdravotnické technologie pro mladoboleslavskou nemocnici. Všechny jsou to veřejné zakázky, které zadával středočeský kraj.
Žádost o Rathovo vydání na předpondělí posoudí mandátový a imunitní výbor. David Rath bude u toho. Souhlas s jeho eskortou už státní zástupce Petr Jirát podepsal.
Moje úloha končí tím, že dám věznici souhlas k eskortě obviněného. Detaily nevím a ani se o ně nezajímám, protože tam končí výkon mého dozoru.
A zřejmě dorazí i jeho právníci. Předpokládá to jeden z nich, Adam Černý.
Předpokládám, že se zúčastním toho mandátového imunitního výboru.
Rathův přesun z litoměřické vazební věznice tentokrát nebude zajišťovat protikorupční policie, ale vězeňská služba. Nepředpokládají se ani policejní manévry jako při jeho prvním vydání ke stíhání. Na rukou by neměl mít ani pouta. Martin Drtina, Radiožurnál.
Od 1. září, tedy od zítřka, se výrazně mění síť pražské MHD. Několik tramvajových a autobusových linek se ruší a zavádějí se nové principy vedení tras. Vedení města i organizátoři dopravy si od toho slibují zlepšení podmínek pro cestování po Praze.
Lidé bydlí a pracují v jiných částech Prahy než dřív. To je hlavní důvod pro změny, které připravila společnost Tropit. Potvrzuje to i její ředitel Pavel Procházka.
Si myslíme, že nazrál čas k tomu teď v tuto chvíli uzavřít nějakou kapitolu vývoje toho města a uzavřít jí reakcí na změny, které proběhly a přizpůsobit tomu síť veřejné dopravy.
V Praze se proto zavádějí páteřní tramvajové linky a kapacitní metrobusy. Vozy na nich budou jezdit ve velmi krátkých intervalech. Jak dodává šéfka dopravního podniku Magdalena Češková, díky změnám se i ušetří.
Úspora těch dopravních výkonů dělá v tom ročním přepočtu 450 milionů korun celkově.
Úprava systému MHD ale také znamená častější přestupování a omezení dopravy tam, kde jezdilo málo cestujících. Jan Herget, Radiožurnál.
O změnách pražské hromadné dopravy budou v ozvěnách dne po 6:30 diskutovat Pavel Procházka, ředitel Ropidu, a Ondřej Rut, místostarosta Prahy 3. Plzeňští fotbalisté budou hrát v základní skupině Evropské ligy proti obhájci titulu Atlético Madrid. Dále jim los přisoudil izraelský Hapoel Tel Aviv a portugalskou Coimbru. Podle trenéra Pavla Vrby to jsou atraktivní soupeři.
Tak já si myslím, že ten los není vůbec jednoduchý, protože se vlastně potkáme se španělským a s portugalským fotbalem, který je vlastně posílený spoustou jeho amerických hráčů, takže určitě nás čeká velice těžký zápasy a Izrael to je spíš taková exotika, když tuším, že jsme jednou stále hráli připravení utkání v Rakousku a nebylo to vůbec z naší strany špatné, takže myslím si, že to může být pro nás velká zkouška.
Podobně lákavé soupeře má i pražská Sparta, kterou čeká francouzský Lyon, španělské Bilbao a izraelský Kiryat Šmona. Petra Kvitová a Lucie Šafářová si postupně zahrají o postup do osmifinále ženské dvouhry na US Open. První jmenovanou čeká zhruba od 8 večer utkání proti francouzce Parmentierové. Šafářová se po zápase své krajanky střetne s ruskou Petrovovou a doufá, že bude mít soupeřka slabší den.
Výborně servíruje, má samozřejmě strašnou sílu, na druhou stranu je taková, jako u ní člověk nikdy neví, že dokáže prostě mít svůj den a pak se s ní nedá hrát a dokáže prostě přijít a je taková nevyrovnaná, bych řekla, a už je to dlouho, co jsme spolu hráli, takže uvidíme a bude to určitě těžký zápas. Ona opravdu ten tenis jako umí, já se teď taky cítím dobře, tak budu se brát tam.
Na paralympiádě v Londýně získala česká výprava první medaili. Stříbro vybojoval v hodu kuželkou Radim Běleš a byl nadšený. O víc než metr si totiž zlepšil osobní maximum. Hodil 26 metrů a 67 centimetrů. Naopak cyklisté v závodě na kilometr s pevným startem na cený kov nedosáhli. Jiří Bouška obsadil 5. a Jiří Ježek až 10. místo.
A ještě připojíme zelenou vlnu. Kolona na brněnské dálnici a omezení na Svitavsku. Máme podrobnosti. Na D1 před omezením na 211. kilometru směrem od Brna na Vyškov poskakuje stále 11-kilometrová kolona. Zdržení je více než hodinu. Hustý provoz čekejte i na objízdné trase přes Rousínov. Na trase Brno-Svitavy blokuje dopravu kruhový objezd v Lipůvce. Kolona má 6 kilometrů, jeďte objízdnou trasou přes Kuřim. V koloně postojíte i na trase Tábor Soběslav, kde v Plané nad Lužnicí brzdí dopravu kruhový objezd. Zdržení je minimálně 30 minut oběma směry. A další informace přineseme nejpozději za půl hodiny. Po zprávách po 6:30.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Zítřek bude oblačný až zatažený s občasným deštěm, odpoledne se ale od severozápadu bude vyjasňovat. Teploty 16 až 20 stupňů, na východě a jihovýchodě Moravy až 23, na horách kolem 14 stupňů Celsia. Zprávy o 6. končí, začínají ozvěny dnes Veronikou Sedláčkovou.
ODS vyráží do boje za majetkové vyrovnání s církvemi a proti sociálním demokratům. Uspějí u voličů s touhle taktikou. Měla by třebíčská nemocnice platit rekordní odškodnění pozůstalým ženy, která zemřela na místním gynekologicko-porodnickém oddělení. A jak pomáhá česká ambasáda Spojeným státům v Sýrii? Uslyšíte v této půlhodině. Jen pár dnů před finálním hlasováním o majetkovém vyrovnání s církvemi představila dnes Občanská demokratická strana sérii billboardů, kterými odpovídá na nedávnou kampaň sociální demokracie. ČSSD přišla s plakáty, na kterých varuje před tím, aby stát církvím daroval 134 miliard korun a text doprovodila fotografií ruky neznámého preláta sahající po pytli plném peněz, kterou drží ruka muže v modrém obleku. Na jednom z aktuálních billboardů ODS je například tvář Bohuslava Sobotky v pozadí s lidovým domem a přiložený text naráží na to, že i toto své sídlo získala ČSSD v restituci. Téma pro šéfredaktora časopisu Marketing a Media Daniela Kepla. Dobrý den.
Dobrý večer.
Tak pane Keple, co vy říkáte na ty plakáty, se kterými přišla dnes ODS?
Tak mně to přijde poněkud úsměvné a malicherné a tak ten klasický souboj vlastně, který není vůbec určený pro volič, on je určený pro ty dvě politické strany. A myslím, že kdyby to řekli v parlamentu, tak je to pro obě dvě strany levnější, než zahlcovat tím veřejný prostor.
To je věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, jestli to vůbec může na někoho zapůsobit, protože o tom, jestli se stát vyrovná po způsobu, který navrhuje vláda majetkově s církvemi, se bude rozhodovat příští týden v poslanecké sněmovně. A jak k tomu tedy můžou dodat cokoliv lidé, kteří budou sledovat ty billboardy?
Já myslím, že je to opravdu jenom divadlo pro úzkou skupinu lidí. Navíc oni ty restituce u spotřebitelů zase tak nerezonují, protože je to prostě jenom jedna z dalších aktivit vlády a nedotýká se to každodenního života těch obyčejných lidí nebo spotřebitelů nebo obyvatel. Takže to si myslím, že není klíčová věc, která by byla potřeba komunikovat přes billboardy. Navíc venkovní reklama, kam patří právě billboardy, jejím hlavním cílem je rychle sdělit nějaké sdělení a vybudovat nějaké povědomí o značce třeba nebo o tom, co chci sdělit. A to teda v tomto případě myslím, že je zbytečné, protože všichni víme, co která strana chce a říká.
Chápete alespoň potřebu ODS, jak si zareagovat na ten útok sociální demokracie?
To je další věc, která mi přijde taková zvláštní, protože ona ukazuje na dlouhodobý problém českých vlád a to je, že nekomunikují. To vlastně je věc, kterou rozhodla vláda, ne ODS jenom, a měla by vlastně vláda vysvětlit tu věc. A jeden z dlouhodobých problémů českých ministerstev a vlády obecně je, že neumí vysvětlit své kroky, proč je dělá a jak je dělá. Mimo jiný, i to je jeden z důvodů, proč neustále žijeme v těch podezřeních, že zatím je nějaký šmé a něco tam není úplně v pořádku. To je ten důvod, že oni nevysvětlují, proč ty kroky dělají a jak je to dobré pro občany. Kdyby řekněme ODS nebo vláda respektive vysvětlila, proč je dobré ty věci odevzdat nebo vrátit zpátky, tak si myslím, že to bylo daleko lepší.
Myslíte si v tomhle ohledu, že je něco pravdy na tom, co říká sociální demokracie, že až po tom, co přišla s těmi zmíněnými billboardy, které jsem ve stručnosti popsala, se rozvířila jakási veřejná debata, že předtím tady nic takového o církevních restitucích neexistovalo?
Já myslím, že většina obyvatelstva to vzala tak, jako že to je další výdaj vlády, kterému neúplně třeba rozumí a nevím třeba proč, důvody, jako proč, co k tomu vede. Je to to, co jsem říkal a co jsem naznačoval, dokud prostě se vlády nenaučí vysvětlovat své kroky, tak jak je to ve Velké Británii a v Německu a ve všech jiných vyspělých státech, tak stále budeme žít v tom marazmu, v kterém žijeme a celé to bude na takových reakcích. Mě na tom vadí primárně ta negativní nota z obou dvou stran, že to je kontroverzní, že se z toho vytváří kontroverze, místo toho, aby to bylo na věcné úrovni. A zanášení emocí, a zvlášť negativních emocí do jakékoliv komunikace je vždycky nešťastné a v důsledku, a to všechny komerční firmy vědí, se to obrátí proti ním samotným.
Ono to vypadá, že obě strany, tedy ty nejsilnější v parlamentu ODS i ČSSD, si jako téma před volební těch krajských voleb vybrali celostátní téma. Je to šťastné řešení? Je pravda, že před 4 lety to sociální demokracii prospělo, když zahájila boj proti poplatkům ve zdravotnictví?
Poplatky ve zdravotnictví byly vhodně zvolené, hlavně proto, že sice to je celostátní téma, ale dotýká se to každého občana. A to je to klíčový bod vlastně. A to u církevních restitucí tak úplně není. Nebo není to tak komunikováno. A z tohoto pohledu já si myslím, že to téma je maximálně nešťastné, protože pokud se podíváme na problémy obyvatelstva, které má, tak opravdu církevní restituce nejsou to, co je na to hlavní. Jen jako namátku, když si uvědomíte počet dětí, kteří žijí v chudobě, když si vezmete problémy ve školství, v dopravě a takhle můžete jít vlastně celou tu škálu, tak vlastně se obě dvě ty politické strany profilují tématem, které není podstatné a dávají tím najevo vlastně, že svým způsobem pohrdají těmi potřebami spotřebitelů, lomeno voličů.
Myslí si šéfredaktor časopisu Marketing a Media Daniel Köppl. Díky za rozhovor, nashledanou.
Nashledanou.
3,5 milionu korun musí zaplatit nemocnice v Třebíči rodině Hlavatých za to, že před 6 lety její lékaři zavinili smrt rodičky. Verdikt brněnského krajského soudu přichází po 2 osvobozujících rozsudcích, které zbavovaly odpovědnosti primáře tamního gynekologicko-porodnického oddělení Václava Žižlavského. Jitka Hlavatá vykrvácela z dělohy. Podle soudkyně Dagmar Bastlové ležela žena několik hodin po porodu bez toho, že by si ji někdo všiml, ačkoliv se její stav zhoršoval a lékaři neudělali nic, aby jí pomohli. Po celé roky přitom nemocnice vinu popírala. Pochybení přiznal její právník až tento týden. Já jsem ve spojení se zástupcem třebíčské nemocnice Pavlem Nesnídalem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Nesnídale, bude se nemocnice bránit proti tomu rozsudku krajského soudu v Brně?
Takže já si myslím, že nejdřív musíme počkat na písemné rozhodnutí soudu, na ten rozsudek a potom teprve učiníme potřebné kroky k tomu, jak se s tím vyrovnat. V každém případě v tuto chvíli zvažujeme, zda se odvolat nebo ne, pokud v rozsudku budou nespochybnitelné nezpochybnitelná fakta, tak se zřejmě odvolávat nebudeme.
Třeba ale zástupce zřizovatele nemocnice, tedy kraje, hejtman Běhounek, tvrdí, že by nemocnice neměla už na nic čekat, uznat pochybení, odškodné vyplatit. Berete v úvahu i tento názor?
Určitě, samozřejmě zřizovatel, názor zřizovatel budeme také zvažovat určitě.
A jestliže jde o 3,5 milionu korun, to je poměrně dost velká částka, bude na to mít nemocnice?
Tak v letošním roce máme finanční plán vyrovnaný, to znamená hospodářský výsledek nula, takže jakákoliv částka mimořádná bude znamenat ztrátu z hospodaření.
Ale dáte ji dohromady?
Tak samozřejmě,
pokud to bude nutné.
Pokud to bude nutné, tak ji budeme muset dát dohromady. Kromě toho jsme pojištěni na odpovědnost za nemajetkovou újmu při poskytování zdravotní péče, takže budeme jednat s pojišťovnou o výši pojistky.
Nepovažujete zpětně za chybu, že nemocnice neuznala už dřív svou vinu v případě smrti paní Hlavaté, že se nepokusila nějak domluvit, vyrovnat s pozůstalými?
Tak především myslím si, že posudky, znalecké posudky, které byly k dispozici před nedávnou dobou ještě, tak hovořili o tom, že nedošlo k žádnému pochybení. Teprve v poslední době se objevil posudek, který hovoří opačně, takže jako určitě vedení nemocnice nemělo.
Že to dřív nevědělo, že by se tam k nějaké chybě, že by se tam nějaká mohla odehrát. Ale hejtman kraje Vysočina taky žádá po vedení nemocnice v Třebíči, aby jednala v otázce gynekologicko-porodnického oddělení, konkrétně v případu jejího primáře Žižlavského, který u porodu paní Hlavaté sám asistoval. Dá se předpokládat, že přijde o místo?
Tak já bych nepředjímal v tuto chvíli žádné personální změny. Uvidíme, až budeme mít v ruce nějaké zdůvodnění toho rozsudku.
Pane Nesnídale, vy osobně věříte panu primáři Žižlavskému, že povede dobře to oddělení po tom rozsudku krajského soudu, po tom, co se i pod jeho vedením došlo k záměně těch holčiček, která byla taky hodně medializovaná?
Tak já bych se k tomuto nerad vyjadřoval, protože nejsem lékař, takže nedokážu říct, jestli tomu pochybení došlo nebo ne.
Říká zástupce ředitele Třebíčské nemocnice Pavel Nesnídal. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A poslouchal ho taky předseda Spojené akreditační komise České republiky, expert na kvalitu zdravotnictví David Marx. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane doktore, považujete výši odškodného pro nemocnici ve Třebíči za přiměřenou po tom, co se všechno ví o tom případu, po tom, co konstatovala soudkyně?
Já nemám detailní informace o průběhu toho poškození a rozsahu, takže pokud uznal soud, že je to přiměřené odškodné, tak zřejmě je to přiměřené odškodné.
A je těžké podle vás posoudit, rozhodnout, jestli se na pacientově zdravotních komplikacích nebo dokonce smrti, jako v tomto případě, podíleli i lékaři?
To je vždycky otázkou poměrně detailního znaleckého posouzení prováděného, tedy výsledku posudků prováděných znalci různých specializací v průběhu přípravného řízení a pak v rámci toho hlavního řízení.
Takže to není jednoduchá věc.
Není to rozhodně jednoduchá věc.
Třebíčská nemocnice je pro podobné případy zřejmě pojištěná, to jsme slyšeli před chvílí i od jejího zástupce. Zajímalo by mě, jestli proti něčemu takovému se můžou pojistit i samotní lékaři.
Ano, tahle možnost je a mohou si nasmlouvat individuální pojistku.
A využívají čeští lékaři tohoto?
Zdaleka zatím ne tolik, jako je tomu zahraničí, a mnohdy ani ty nemocnice jako takové nemají dostatečné pojistné.
Brněnská soudkyně Bastlová přičetla nemocnici jako přitěžující okolnost, že lékaři při sobě drželi jako elitní profesní skupina vůči poškozené rodině, že odmítali uznat vinu. Řekl byste, že to je obecný problém českých lékařů, že neberou pacienty jako své partnery, že drží spíš při sobě, i když jeden z nich udělá chybu?
To je obecný problém nejenom lékařů v České republice, ale vůbec. Je ale pravda, že u nás zdaleka ještě nejsme zvyklí mluvit s těmi případně poškozenými pacienty na rovinu a uznat chybu a nabídnout zadosti učinění včas.
Co se s tím potom dá dělat, aby lékaři brali pacienty ne tak na lehkou váhu, řekněme?
To je, a když vycházíme z těch zahraničních příkladů, tak to je otázka času a bohužel počtu těch případů, kdy dochází ke stíhání lékařů nebo zdravotnických zařízení.
To znamená, že potom ti ostatní si dají pozor a budou se chovat líp, že i tohle je cesta nebo možná jediná cesta podle vás?
Tohle je jediná cesta, včetně samozřejmě toho pojištění, o kterém už byla řeč.
A není to trošku drastické, aby, řekněme, v uvozovkách a s nadsázkou několik lidí muselo zemřít, aby lékaři se začali k pacientům chovat v tomhle ohledu líp?
Tak zdaleka asi ne, všude je potřeba, aby několik lidí zemřelo. Je ale pravda, že teprve zkušenosti přesvědčí jak individuální lékaře, tak managementy těch nemocnic, že ta otevřenost a vstřícnost od samého začátku je lepší.
Domnívá se expert na kvalitu zdravotnictví David Marx. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Americký novinář Austin Tice, který působil v Sýrii, zůstává stále nezvěstný. Upozorňují na to některá americká média, stejně jako na to, že jeho případ zaměstnává i českou diplomacii. Velvyslanectví České republiky totiž v Sýrii od srpna zastupuje i Spojené státy, které svou ambasádu v Damašku zavřely. Český rozhlas před několika dny z důvěryhodných zdrojů zjistil, že americký novinář je naživu, ale v zajetí syrské státní bezpečnosti. Informace pak potvrdila v České televizi i velvyslankyně v Damašku. Eva Filipi.
Z našich zdrojů přišla zpráva, že je naživu, že je zadržen vládními silami, protože on byl právě na tom předměstí Damašku, kde rebelové bojovali s vládním vojskem. Čili toto je informace trošku v té naší rychlosti nám bránila jedna věc a to, že vlastně tato zpráva přišla v den, kdy začínaly poslední svátky postního měsíce a Sýrie měla týden volno, čili některé naše kontakty nebyly v Damašku.
Austin Tice pracoval hlavně pro různá americká média, například pro Washington Post nebo televizi CBC, CBS. Do Washingtonu proto volám zpravodaje Českého rozhlasu Víta Pohanku. Dobrý den.
Dobrý večer.
Vítku, jak se stavějí Američané k celému případu a hlavně k té skutečnosti, že Česká republika pomáhá Austina Tice najít?
Já bych to vzal ve dvou rovinách. Nejdřív na té, řekněme, politické. Úřední ministerstvo zahraničí ústy mluvčích opakovaně mluvilo o tom, že česká diplomacie poskytuje velmi dobré, nechci říct služby, ale velmi dobrou spolupráci pro Američany v Sýrii. Já jsem si ještě teďka pročítal zpětně za poslední měsíc všechna vyjádření, co k tomu byla, a opravdu opakovaně děkovali i České republice. České velvyslanectví v Damašku je prostě pro Američany v tuhle chvíli tím prostředníkem, přes kterého mohou syrskou vládu Američané kontaktovat, komunikovat v konzulárních záležitostech, ale nejen v nich. Takhle to také problesklo v amerických médiích a tím se dostávám k té druhé rovině. V těch médiích se teď v posledních týdnech, teda spíš dnech, pardon, objevily známky a citace toho, nejenom co řekla paní velvyslankyně Eva Filipi, ale také odkazy na tu předchozí zprávu Břeti Turečka z minulého víkendu, kde se Břeťa Tureček odvolával na spolehlivé zdroje, že Austin Tice je naživu a zdejší média to určitě zaznamenala.
A věděla to ještě předtím, že je Austin Tice naživu, než s tím přišli čeští diplomaté?
No, měla možná nějaké náznaky, ale určitě si tím nebyla jistá, protože ještě ten minulý víkend, když my už jsme vysílali něco jiného, tak psala jenom o tom, že Austin Tice se pohřešuje, nebo nebyla tam minimálně publikovaná ta informace, že by byl zadržovaný syrskými vládními silami. A to právě s odvoláním na velvyslankyni Filipi a Český rozhlas začali publikovat až teď, vlastně ke konci týdne. Pokud vím, tak přinejmenším pro ta média, ve kterých Austin Tice psal, byla ta informace, se kterou přišel Břeťa Tureček opravdu užitečná.
A zajímají se američtí novináři hodně o ten případ Austina Tice?
Upřímně řečeno, ne až tak moc, píše a mluví se, o tom, to je sice pravda, ale není to prostě prvostránková, než kvůli titulková záležitost. Pro úplnost bychom asi měli dodat, nejsem si jistý, jakou roli v tom hraje skutečnost, že Austin Tice působil jako novinář na volné noze. Nebyl do Sýrie vyslaný zvlášť jako zpravodaj s pověřením nějaké mediální organizace a samozřejmě neměl vízum. Věnují se tomu z těch amerických médií hlavně v McClatchy, což je organizace sdružující asi 30 míst novin, pro kterou psal nejčastěji, potom o tom se píše také Washington Post, do kterého občas přispíval. Takže ne, že by jaksi zapadla voda nebo zavřela se hladina a bylo ticho, ale není to prostě téma viditelné pro nějakou širokou veřejnost.
Z Washingtonu se přihlásil Vít Pohanka. Děkuji, naschledanou.
Naslyšenou.
Na řadě jsou zprávy. Zprávy a Jana Petrová. Dva členové takzvaného Toflova gengu dál zůstávají ve vazbě. Brněnský krajský soud se bojí, že by Miloš Almásy a Petr Křipský po případném propuštění z vazby mohli utéct. Toflův geng měl vydírat podnikatele a jeho členy byla řada bývalých policistů. Advokátka Almásyho Jana Glogarová ale prodloužení vazby považuje za nezákonné.
My se samozřejmě domníváme, že nejsou zde dány důvody pro ponechání ve vazbě, protože zde není dán důvod vazby útěkové, ať již z toho důvodu, že opravdu nebyly zjištěny žádné konkrétní skutečnosti, že by klient nějaké takovéto akce chystal, případně i z toho, že má pevné rodinné zázemí, kde by se po propuštění z vazby zdržoval.
Křipského advokát Pavel Hála to považuje za nespravedlnost, protože ostatní členové 13členné skupiny byli z vazby už dřív propuštěni. V nejrozsáhlejším lesním pohoří na Šumavě není palivové dříví. To se nelíbí obyvatelům, kteří schánějí otop na zimu a nedostatek dávají za vinu Národnímu parku. Ten ale musí nechat v přísně chráněných zónách ležet smrky k zetlení. Navíc kvůli postupující kůrovcové kalamitě výrazně snížil těžbu, říká ředitel parku Jiří Mánek.
V současné době sortiment palivového dřeva tak, aby pokryl potřeby místních obyvatel. Zkrátka v Národním parku Šumava není.
Jihoafrická prokuratura obvinila 270 horníků z dolu Marikana z vraždy jejich kolegů. Využila k tomu právní předpis z období apartheidu. Případ souvisí s incidentem, který se odehrál před 2 týdny a při kterém policisté zastřelili 34 protestujících horníků. Vysvětlení postupu prokuratury žádá i jihoafrický ministr spravedlnosti Jeff Radeb.
Horníky, které teď prokuratura obvinila, zatkla policie během protestů před 14 dny. Viní je z toho, že policii ke střelbě do svých kolegů vyprovokovali. Policisté tvrdí, že začali střílet teprve tehdy, když proti nim začala postupovat masa protestujících s mačetami. Žádný z policistů, kteří se zákroku účastnili, obviněn nebyl. Podle ministra spravedlnosti způsobila prokuratura svým rozhodnutím šok, paniku a zmatek. Postup prokuratury odsoudili i ústavní právníci. Karolína Resková, Radiožurnál.
A je tady zelená vlna. Kolona na brněnské dálnici a omezení na Svitavsku. Máme podrobnosti. Na D1 před omezením na 211. kilometru směrem od Brna na Vyškov stojí stále 11-kilometrová kolona a zdržení je přibližně hodinu. Hustý provoz čekejte i na objízdné trase přes Rousínov. S komplikacemi počítejte na silnici číslo 3. Před Benešovem ve směru od Prahy se srazila 3 auta a silnice je uzavřená.
U Senohrad nás policie odklonila na směr Senohrady. A jedeme za autama směrem Rač a nikudy tady, kudy se to objíždí.
Na trase Brno-Svitavy blokuje dopravu kruhový objezd v Lipůvce. Kolona má 6 kilometrů, jeďte raději po objízdné straně přes Kuřim. Další informace nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna.
Zítřek bude oblačný až zatažený s občasným deštěm, odpoledne se ale od severozápadu bude vyjasňovat. Teploty 16 až 20 stupňů na východě a jihovýchodě Moravy až 23, na horách kolem 14 stupňů Celsia. Po zprávách jsou zpět ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou. Plzeňský Prazdroj oznámil zdražování. Je to jen první vlaštovka a ceny piva budou i dál stoupat? Vyznají se zákazníci pražské MHD od zítřka v nových jízdních řádech? A co zůstalo z odkazu Lady Diany 15 let po její smrti? Letošní sklizeň chmele ukazuje, že úroda bude velmi kvalitní, ale výnosy zřejmě nízké. Už delší dobu se spekuluje, jestli kvůli tomu zdraží pivo. A ačkoliv to mnozí odborníci odmítají, plzeňský Prazdroj už oznámil, že k tomuto opatření sáhne od 1. října. Především u lahvového piva. Ceny plzeňského poskočí v průměru o 3%. Zdražení se dotkne vybraných značek a balení napříč celou nabídkou firmy. Na telefonní lince je Miroslav Petr, plzeňský zpravodaj Hospodářských novin, který situaci v plzeňském Prazdroji sleduje dlouhodobě. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Tak proč se podle vás chystá zdražovat plzeňský Prazdroj? Kvůli slabé úrodě?
Já myslím, že to není jenom slabou úrodou, když ten zmíněný chmel je jenom jedna z položek. Jeho cena v letošním roce pravděpodobně skutečně zroste, ale on nemá tak podstatnou váhu v té ceně toho piva. Jsou tam ale i další náklady na suroviny. Předpokládá se i určité zdražení sladu. To je další položka, ale i energie. A i když plzeňský Prazdroj v té své zprávě neuvádí i třeba ani pohonné hmoty, ale předpokládá, že to je i jedna z dalších velice výrazných položek, které i pivovarům zdražují ty jejich náklady.
Souhlasil byste tedy do jisté míry s ředitelem Českého svazu pivovaru a sladoven panem Veselým, který říkal, že nebude mít letošní sklizeň takový vliv na cenu piva, protože ceny chmele jsou nízko už od loňska?
Velké části ano, jak říkám, není to právě jenom otázka těch klasických pivovarnických surovin, ale i těch dalších energií a je to asi z mého pohledu i poměrně logický krok. Pivovary ostatně zdražují skoro každý rok, platí to i pro plzeňský Prazdroj.
A myslíte si, že toto je skutečně jenom taková první vlaštovka a že další zdražení třeba i u jiných firem bude následovat, že se na to máme připravit?
Bývá to zvykem. Prazdroj jako největší hráč na trhu, ostatně on má zhruba necelých 50% tuzemské domácí produkce, tak je vždycky první, na koho ostatní pivovary čekají. Bývá to taky ve všech oborech, ten lídr konkrétního trhu vždycky dělá ceny a předpokládám, že jako tomu bylo i v minulých letech, že se postupně přidají i další pivovary, některé ano, některé ne, myslím, že spíš z těch předních hráčů to budou, z těch menších pivovarů některé taky, ale vzhledem k obrovsky silnému konkurenčnímu boji to určitě nebudou všechny.
Je to tedy spíš tak, že budou další pivovary následovat, než tak, že zákazníci přestanou plzeňské kupovat kvůli tomu, že bude dražší?
Já myslím, že to vůbec nehrozí, že by zákazníci...
Že má takhle stabilního zákazníka, klienta, plzeňský Prazdroj, že by ho nemohl odvrátit ani těmi 3%.
To určitě ne, a navíc Prazdroj sice uvádí 3%, ale ono to ve výsledku znamená nejčastěji zhruba o korunu. Platí to prakticky, jak už jste zmiňovali, pro napříč spektrem všech těch jeho značek. Ta sudová piva, některá budou zdražená taky, aspoň podle ceníku, který už jsem viděl platného od 1. října toho letošního roku, tak zdraží i z těch sudových piv i třeba Plzno Urquell také o korunu na litru. A zdraží částečně i Kozel. Z těch sudových piv nezdraží žádná ze značek Gambrinusu, ale u těch lahvových to většinou v průměru o tu korunu je, takže to si myslím. A to je samozřejmě ještě cena pro obchodníky. Potom se ještě uvidí, co s tím udělají samotní prodejci, zejména řetězce, kde se to zdražení ani nemusí o tolik promítnout, takže si nemyslím, že by to znamenalo nějaký zásadní obrat v cenách piva v České republice.
To, že nejdřív nebo možná i nejvíc nahoru jdou právě lahvová piva, to je pravidlo?
Není to pravidlo, je to skoro přesně naopak, protože do určité míry všechny pivovary, ale podrobněji znám informaci u plzeňského Prazdroje a ten už lahvová piva nezdržovala dlouho, nevím teď z hlavy, jestli zhruba 2 roky, anebo ne aspoň tolik jako sudová, zkrátka dosud se zdržování piv týkalo především sudových piv, jenže jak se ukazuje situace na trhu, tak právě konzumace odběr v hospodách výrazně klesá a převládá už teď prodeje lahvového a v této lahvích piva. A samozřejmě to sudové pivo je pro pivovary cenově výhodnější, je dražší než to lahvové a jeho odbyt jim klesá. Takže pivovary se touhletou novou strategií, to znamená zdražením spíše lahvového, snaží jako motivovat tu spotřebu v těch hospodách a naopak u toho lahvového, které dosud nebylo tolik zdražované jako to sudové, tak tam se snaží si vylepšit tu bilanci tím, že zdraží spíš ty lahve.
Tak a pane Petře, pojďme ještě k jedné otázce, která s tím úplně nesouvisí, ale řekněte mi, mění se v poslední době vkus českých zákazníků nebo milovníků piva dávají třeba víc přednost pivům, která nejsou tak tradiční, jsou z menších domácích pivovarů, hlavně ve větších městech už vznikají i různé restaurace, které se na to specializují. Je to nový trend?
Je, ale ne až tak úplně nový, řekněme třeba poslední tak rok, dva, ale ty malé pivovary se staly opravdu velikánskou konkurencí pro ty velké pivní koncerny, ani ne tak tím odbytem, protože samozřejmě celý pivní trh válcují ty čtyři největší pivovarnické skupiny u nás, ale stalo se jim totiž to, že ta jejich piva častokrát už dlouho známá, stále stejná, začala stagnovat nebo se jí propadat, a to právě vzhledem toho, že právě čeští vyznavači piva objevili strašnou spoustu nových, zajímavějších, chutnějších, zajímavějších piv. Dneska už je na trhu 550 značek piv a na to museli prostě i ty velké pivovary nějak reagovat, takže i ty velké značky začínají dávat na trh speciály, v případě třeba plzeňského Prazdry, Master a podobně, kterými se snaží jaksi zaujmout tu skupinu těch lidí, kteří nepijou pivo jenom na žízení nebo při práci, ale chtějí
nebo ze zvyku.
A nebo ze zvyku.
Uvádí Miroslav Petr z plzeňské redakce Hospodářských novin. Děkuji, nashledanou.
Hezký den.
Cestování po Praze hromadnou dopravou se může od zítřka a hlavně pak od pondělka změnit v dobrodružství. Dopravní podnik totiž zavádí největší změny za poslední desetiletí. Cestující se mají spolehnout zejména na takzvané metrobusy, tedy páteřní linky, ke kterým povedou z okrajových částí běžné a mikrobusové linky. V rámci úspor se ruší některé spoje, například tramvaje 15, 19 a 21. Tato čísla zní mimo pražským možná cize. Obyvatelé metropole jsou na ně ale zvyklí už řadu let. Proti rozsáhlým úpravám jízdních řádů protestují některé pražské městské části nebo třeba odborníci na dopravu z pražské ČVUT. Varují taky před tím, že cestující neměli dostatek času se s těmito změnami seznámit. Například dnes vyslalo vedení hlavního města do ulic informátory, kteří zájemcům odpovídají na otázky a rozdávají potřebné materiály. Do studia přišli ředitel společnosti Ropit, která stojí za zmiňovanými úpravami pražské MHD, Pavel Procházka. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky místo starosta Prahy 3 za zelené, Ondřej Rut. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane řediteli Procházko, prosím, jen ve stručnosti v kostce, co tedy hlavního se v Praze změní? Jak byste několika slovy popsal to, co bude zejména jiné?
Tak celkově se přizpůsobí síť městské hromadné dopravy potřebám a skutečně přepravním proudům. Zkrátí se intervaly na těch nejvytíženějších tratích, nejvytíženějších úsecích. Zavedou se nová přímá spojení tam, kde chyběla. Tady se zejména jedná o ta mimocentrální přímá spojení, které dneska cestující museli využívat zbytečně, ta přetížené nebo ty přetížené uzly v centru města. Ten systém by měl být obecně přehlednější, efektivnější a samozřejmě ruku v ruce s tím jde i omezení některých míst, kde skutečně jezdilo málo cestujících.
Kde budou linky zrušeny?
Tak v tramvajové dopravě ten zásah bude největší v severovýchodní části města, kde skutečně po prodloužení linky C metra na sever do oblasti sídliště Ďáblice došlo k markantnímu poklesu počtu přepravených cestujících. Tam na to musíme reagovat. Nechali jsme tomu skutečně hodně času, aby si cestující z ní zvykli. To metro se prodloužilo v roce 2004. Reagujeme skutečně velmi, velmi dlouho. A ten pokles už se nějakým způsobem zastavil, takže už se to tam dá stabilizovat.
Ono to zní dobře, bude to efektivnější, posílí se vytížené trasy, ale ten záměr má i spoustu kritiků, také jedním z nich je místostarosta Rute. Já se zeptám vás, pane Rute, proč se vám to nelíbí, když tady zástupce firmy Ropit to popisuje jako výhody, zlepšení pro Pražany?
Tak já sám za sebe neodmítám potřebu jakési změny, optimalizace dílčích úprav, ale domnívám se, že ty změny jsou zbytečně dělány narychlo, zbytečně dělány najednou a že jsou ve velké míře nedomyšlené. Ty páteřní metrobusy například mají, jak to už kritizovali i experti z ČVUT, mají být rychlé díky právě vyhrazeným pruhům, vyhrazeným linkám na komunikacích a těch je, jak sám Ropit vlastně nedávno v tiskové zprávě vydával, pouhých 22 kilometrů v celé Praze. Takže například páteřní linka 136, i když má jezdit rychle, má jezdit často, tak se pořád bude zastavovat na Koněvově ulici nebo u Krajcárku a myslím si, že ten systém prostě nemůže efektivně fungovat.
Pane řediteli Procházko, pravda je, že ty metrobusy, to je častá výhrada, dokonce i z úst odborníků ČVUT, které už jsem tady citovala, protože skutečně my, kdo žijeme v Praze, víme, že ty hlavní tahy jsou většinou ucpané, jen málo kde jsou vyhrazené pruhy pro autobusy, takže zajistit, aby neměly autobusy zpoždění, asi bude trošku problém.
Tak jak už tady padlo, je tady skutečně mnoho kilometrů vyhražených pruhů. Je potřeba také doplnit, že tady je 144 křižovatek, které přímo komunikují s autobusy. To znamená, to je takový ten systém aktivní preference, kdy autobus přijíždí ke křižovatce a vlastně komunikuje přímo s tím světelným zařízením a tomu umožňuje projet křižovatku plynule.
A na kolika místech v Praze to je hotové?
144 křižovatek to je.
To je jaké procento z celkového počtu?
Z celkového počtu samozřejmě to není mnoho, na druhou stranu je to dostatečné procento z těch úseků, kde jezdí právě ty metrobusy. Na druhou stranu je tady projekt Preference, který kontinuálně běží již několik let za účasti odborníků od nás z dopravního podniku, policie České republiky, magistrátu, který v podstatě kontinuálně připravuje další a další zlepšení pro průjezdy vozidel MHD. A ten projekt je skutečně nepřetržitý proces, protože se vždycky neustále najde spousta jiných míst, které je potřeba řešit.
Ale proč s ním nepočkalo, s tím procesem třeba, až bude tady ten preferenční systém, jak vy říkáte, neboli volnější cesty pro autobusy, lépe připravené? Proč je vůbec nutné tak spěchat? Protože i pan Rút tady upozorňuje, že možná někteří z Pražanů, kteří se teď vracejí z dovolené nebo o víkendu budou, těžko se vyznají v tom, co je čeká.
Rozhodně nespěcháme. Termín 1.9., ten prázdninový, je zvolen zcela z jednoduchého důvodu. Pražané jsou 1.9. zvyklí vždy, že dochází ke změnám, protože se mění prázdninové jízdní řády na poprázdninové kompletně v celé síti. Dochází vždycky k nějakým změnám. Proto je jednodušší a je samozřejmě lepší koncentrovat změny do toho termínu, na které jsou lidi zvyklí. Udělat ho jednou, než třeba za měsíc, za dva měnit ten systém znovu, aby si na to cestující zvykali.
Pane Rute, tady také byla výhrada, kterou jsem četla v mnoha komentářích a článcích, že Praha, magistrát, nekomunikoval dostatečně s městskými částmi. Jak to bylo na Praze 3?
Tak já si myslím, že to byla jednak úloha ROPIDů a druhá úloha magistrátu, tam by se to mezi sebou skoordinovali, kdo s městskými částmi bude komunikovat, kdo s nimi bude konzultovat ty navrhované změny. Na městskou část Praha 3 se obrátil ROPID e-mailovou zprávou, na kterou jsme měli lhůtu 4 nebo 5 pracovních dní, aby jsme odpověděli, na tu jsme odpověděli a prakticky na ní nebylo jakkoliv reagováno, reflektováno. Já se domnívám, že ta konzultace s městskými částmi byla prakticky dělána jenom formálně, aby se mohlo říct, že bylo komunikováno, ale já bych si představoval daleko důkladnější, pečlivější komunikaci, setkání osobní s kompetentními představiteli, starostmi, zástupci starosty, tak aby se ty změny skutečně pečlivě vydiskutovaly. Myslím si, že ty změny klidně mohly odstartovat o měsíc nebo dva později, mohly naběhnout po částech a ta diskuze prostě mohla proběhnout.
Takže
vyvolává to dojem, že magistrát se bál diskuzí s těmi městskými částmi, protože cítil, že městské části budou stát za svými občany. A že to bude velmi těžké prosadit.
Nevyhovuje v Praze 3? Nevyhovuje potřebám Pražanů, které zastupujete podle
vás? V Praze 3 máme několik výhrad k tomu. Jde zejména o přesměrování tramvajové linky 16 z Biskupcovy, která jela původně na Jarov, teď jde na Palmovku a občané Jarova tím vlastně ztrácejí přímé napojení na metro A Želivského nebo Flora. Budou muset prostě přestupovat. Pak je to zrušení linky 19, která byla spojením mezi Palmovkou, Žižkovem a Strašnicemi. Dneska, když se bude chtít dostat občan Prahy 3 z té lokality do Strašnic, tak bude muset dvakrát přestupovat.
Pane Procházko, ono 5 dnů pracovní, které tady zmínil pan Rut, není skutečně mnoho na diskuzi, na to, aby byly zahrnuty připomínky městských částí Pražanů. Proč jste tomu nedali víc času? Ono opravdu nabízí se otázka, proč je nutné tak spěchat s tak velkou změnou, když zástupci obyvatel s tím nejsou spokojení.
14. června proběhlo představení celého projektu všem zástupcům městských částí na magistrátu. Tam vlastně byl představen celý ten koncept jak linkového vedení tramvají, tak projekt metrobusu, tak vlastně i všech dalších opatření, které
jako
s tím souvisí.
Jako předmět do diskuze, která může zanést nějaké změny?
Ta diskuze tam proběhla také samozřejmě a starostové, místostarostové, zástupci, kteří tam byli, dostali, tak jak už tady bylo řečeno, zhruba těch 5 dní na to, aby zastali k tomu připomínky. Já musím říct jednu věc, ten systém se mění celkově. Je to systémová změna. Systémová změna se dotýká linek, které projíždějí několik městských částí. A pokud systémovou změnu bychom projednávali tím standardním způsobem, tak jak jsme na to zvyklí a skutečně my projednáváme v normálním stavu věci s městskými částmi, tak bychom narazili na to, že některé ty připomínky městských částí jsou protichůdné. Každá městská část má prostě svoje vlastní potřeby a je velmi obtížné ty požadavky skoordinovat.
Tak je lepší je nebrat v úvahu vůbec?
Ne, to určitě ne, ale my jsme ten systém nastavili tak, že necháme ho rozjet a budeme od prvního dne budeme v terénu, budeme sbírat zkušenosti, budeme sbírat poznatky, jak se ta síť chová, jak si sedá. My si myslíme, že máme...
Nejsou cestující rukojmími v tomto případě vašeho testu?
Určitě nejsou, protože my každý rok, nebo respektive každé 2 roky periodicky provádíme přepravní průzkumy v celé síti. Jak v síti tramvají, kdy jsou sledovány veškeré spoje od časných ranních hodin do pozdních nočních hodin, tak i autobusové. My máme velmi podrobné podklady o tom, jak se cestující v té síti chovají. A protože to město prošlo nějakým vývojem za posledních 20 let, na který je potřeba systémově teď v tuto chvíli reagovat, tak se přistoupilo k této systémové změně.
Pane Rute, řekněte mi, jak budete teď jezdit do práce?
Já mám naštěstí do práce velmi blízko, takže chodím pěšky do práce, nebo když potřebuji, tak jedu na kole. Takže já na ty změny nedoplatím, ale budou tací, který na ně doplatí. Ještě k tomu, k těm průzkumům a k těm datům, o které se ROPID opírá. Já si myslím, že nelze jednotlivé cestující redukovat na přepravní jednotky a čísla, protože na ty změny podle mě doplatí hlavně handicapovaní, seniori, lidé, kteří vezou nějaké těžší náklady, kteří prostě budou nuceni přestupovat. I když dojdou třeba stejně rychle, prostě budou muset z toho spoje vystoupit a přejít na jinou zastávku, třeba přestoupit na jiný. Na Praze 3 například změnou nebo zrušením 19 a přesměrováním dalších linek, když pojedou lidi k Vinohradské nemocnici, tak dřív stavěla 19 na Želivského, tam, kde se dalo vystoupit na bezbariérový výstup. Teďka už ne, takže ty změny, myslím si, že prostě nelze k tomu přistupovat jako pouze matematicky a pouze početně.
Pane Procházko, prosím, už jen krátce říkáte, že to budete vyhodnocovat, když zjistíte, že to je pravda, co tady říká pan Růč, že to nevyhovuje seniorům, matkám z kočárky, prostě Pražanům. Kdy uděláte změny?
Musíme ten systém nechat si nějakým způsobem sednout.
To znamená 2 měsíce,
předpokládáme, půl roku. Předpokládáme, že na přelomu podzimu a zimy bychom chtěli udělat anketní průzkum mezi cestujícími, abychom zjistili skutečně, co si o tom novém systému myslí. My jsme samozřejmě připraveni tím, jak jsem říkal, že budeme v terénu od samého počátku analyzovat veškeré ty věci, které se od zítřka stanou. Jsme přesvědčeni o tom, že se nestane nic převratného, že to prostě fungovat bude. Pokud by i přesto tam došlo k nějakým niancím, které by bylo potřeba operativně řešit, tak samozřejmě budeme připraveni s městskými částmi komunikovat.
Slibuje ředitel společnosti ROPID Pavel Procházka. Hostem večerních ozvěn byl místostarosta Prahy 3 za zelené Ondřej Rut. Děkuji, pánové, naschledanou.
Naschledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory,
analýzy,
komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Před 15 lety, 31. srpna 1997, zemřela při dopravní nehodě britská princezna Diana. Okolnosti její smrti nevybočovaly ze životního stylu této obletované, oslavované, ale zároveň nejspíš i nešťastné ženy. Bývalá manželka prince Charlese podlehla spolu se svým společníkem Dodi Fayedem zraněním poté, co jejich automobil ve vysoké rychlosti havaroval v jednom z pařížských tunelů. Jen několik hodin na to se před jejím domem v Londýně objevily první květiny, kterých stále přibývalo. Obvykle zdrženliví Britové odhodili konvence a začali veřejně skládat hold milované princezně. Na lince z Londýna je spolupracovník Českého rozhlasu 6 Jan Jún. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane June, proč si princezna Diana navzdory své rozporuplné osobnosti vysloužila u obyčejných lidí tolik sympatií?
Dá se říct si i po těch letech, že to mohlo být právě proto, že též byla obyčejným člověkem, prostým jakékoliv pompy, učitelkou předtím v mateřské školce. A i když pocházela z velmi starobylé šlechtické rodiny, tak se dá říct, že to byla normální žena, která vlastně tím, že se stala ženou korunního prince, tak mu dodala ještě více trochu té obyčejné lidskosti, kterou občas členové královské rodiny předtím postrádali.
Ona se od nich hodně lišila? Od ostatních členů královské rodiny?
Dá se říci, že ano, především proto, jak už jsem řekl, že tedy předtím byla učitelkou v mateřské školce, měla velice ráda děti, což se projevilo i potom později na její charitativní činnosti, kdy cestovala po světě, hlavně po Africe, a sbírala peníze na oběti nášlapných min. Prostě chovala se ještě v těch letech, než došlo k té roztržce mezi ní a princem Charlesem, jako taková opravdová pohádková princezna. A jak známo, ty pohádkové princezny mají k tomu Honzovi obyčejnému velice blízko vždycky.
Jeden z památných záběrů z pohřbu princezny Diany zachycuje jejího syna, prince Harryho, zasaženého smutkem. Teď se tento 27-letý mladík objevuje na fotografiích v bulvárním tisku nahý na večírku v Las Vegas. Někteří komentátoři říkají, že se v něm projevují mačiny geny. Dá se to takto shrnout?
To v tom bych tedy musím říci, s o němi komentátory hluboce nesouhlasil, protože prostě matka, pokud je nám známo, nebyla nikým takovým, kdo by dával přednost divokým zábavám. Možná je to i proto, že Harry je prostě Harry, je to nikoli následník trůnu budoucí, ale jeho mladší bratr, se kterým se vlastně nepočítá na žádné funkce a že tedy bude jaksi v záloze celý život. Tudíž on měl předtím řadu problémů, ty byly trochu vyléčeny jeho službou několika měsíční v Afghánistánu, co by tedy prostého mladého důstojníka, kde si zažil své. Takže on ještě, mnozí tvrdí, vybíjí ty poslední zbytky té mladické nerozvážnosti a potom se už, nebo už možná mezi tím se trošku začíná usazovat, takže uvidíme, co z toho bude, ale rozhodně bych neřekl, že to má po matce, která naopak se chovala v těch letech až do rozchodu s Charlesem velice zodpovědně, mateřsky, tak, jak prostě má, a dá se říci, že i královna, která hned tak se s někým nespřátelí, tak dá se říci, že v těch posledních letech opravdu jaksi s ní k ní měla blíže.
A pane June, prosím už jen velmi krátce, zachytil jste, že by si Británie vzpomněla na to výročí nějak ve větším stylu?
Ve větším stylu tady všechno zastínují ony paraolympijské hry, které právě začaly včerejším pozoruhodným, i když ne všem srozumitelným ceremoniálem zahajovacím. Je to trošku tak ono starodávné římské chlépa hry, kdy lidé se těžko loučili s olympiádou a teď ji vlastně mají jistým způsobem po druhé. Dnes například jsem se díval.
Takže to spíš zastínuje to výročí, abychom to shrnuli.
Já ano, ano, některé britské deníky přinášejí krátké noticky, například dnešní večerník dokonce přináší dvou stranu, kdy královna bude pomalu předávat různé zodpovědnosti a aktivity či jiným členům.
Ano.
A to je asi tak všechno zatím.
Podotýká z Londýna publicista Jan Jún. Já vám za to děkuji, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
Ozvěny dne končí. Pěkný večer a další poslech pořadu Radiožurnálu vám přeje Veronika Sedláčková.
Co se stane, když jediný spravedlivý loupežník pověsí řemeslo na hřebík? Pohádka s Tomášem Klusem v roli prince. Tajemství staré bambitky ve 20 hodin na jedničce. Zábavná talk show, tentokrát na téma Baviči. Petr Jablonský, Kateřina Herčíková a Milan Pitkin se postaví všetečným otázkám Karla Šípa. Všechno párty ve 21.30.
Na dvojce cyklus BBC o oceánu ostrovů, který objevil kapitán Cook. Zapomenutý svět, téměř neprozkoumaný, s mnoha formami života. Jižní Pacifik ve 20 hodin. Obyvatelé Neapole se jednoho dne vylékali, že nastává konec světa. Moderní pohádka, kterou natočil Vittorio De Sica. Italský film Poslední soud ve 20.55. Páteční večer plný zážitků s Českou televizí.
Dvojka České televize uvádí každý týden dva výjimečné cykly. Velikáni filmu nabízejí každé pondělí a pátek setkání s režisérskými legendami a jejich snímky. Každé úterý a neděli vás chodníky slávy zavedou ke světovým hvězdám. Gregory Peck, Sophia Loren, Dustin Hoffman, Robert Redford a další. Herecké koncerty a díla náležející Zlatému fondu světového filmu. Na dvojce si vybere každý ctitel filmového umění.
Zelená vlna CZ.
Sledujeme provoz v ulicích, na silnicích a dálnicích v celé České republice.
Přinášíme rychlé a přesné zprávy z vašeho regionu, města i obce.
Profesionální dopravní zpravodajství Radiožurnálu najdete na webu
Zelená vlna CZ.
Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Jana Petrová. Lesyho advokát podal proti obvinění stížnost. Vyšetřovatelé mu ale zatím odmítají nadlehnout.